radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Ne bih ulazio u ovu tešku temu zašto jedna zemlja ima visok ili nizak natalitet. Ja bih rekao, kad se govori o Srbiji, ja ne govorim sad o Evropi, tačno je da postoji nizak natalitet, doduše ne svuda jednak u Evropi, zavisi ako pričate u Irskoj, tamo nije nizak, ali to je katolička zemlja. Dakle, zavisi. Međutim, govorim o Srbiji. Srbija je imala relativno zadovoljavajući natalitet, doduše ne homogen preko cele svoje teritorije, tačno da je u Vojvodini bio znatno niži recimo nego u nekim drugim delovima. Međutim, sada je drastičan pad nataliteta. Mi moramo da odgovorimo na pitanje šta se dogodilo u srpskom narodu i uopšte u Srbiji da je ovako naglo pao natalitet. To je posljedica takođe i jedne socijalne situacije. Prosto je poznato da ne postoji direktna veza između standarda i dece. Ali ako padne u situaciji siromaštva naglo natalitet, mi moramo i time tumačiti. Dakle, ja se slažem, postoji tradicija, postoji religija, u Indiji je ogroman natalitet, Kina je ograničila i tako. Ne bi otvarao to jedna zemlja. Ali ja bih samo rekao, mene kao građane Srbije, neko političko aktivan u Srbiji, mora da navede na pomisao da je beda i siromaštvo trenutno jedan od uzroka da ljudi nerado prave decu ili ne mogu da im osiguraju budućnost, ne mogu da ih školuju, hrane, oblače i nisu sigurni za radno mesto. To je sve što sam.
Tako je govorio Žarko Korać uoči izbora 24. septembra 2000. godine za jednim od mnogobrojnih okruglih stolova toga vremena. Danas je 19. septembar 2015. godine, a ovo je 718. Mozaik vremena. Dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Seobe, koju danas obeležavamo, nego i mnoge druge, i pre i poslednje, bile su, ako ne, najteže, a ono najstalnije, iskušenje srpskog naroda.
I svaki onaj ko gleda problem autonomije, u Srbiji, odnosno na Kosovu i Vojvodini, i to uspoređuje, ne znam, s Kninom ili Istrom ili Likom ili Slavonijom, taj duboko griješi. Jer ovdje autonomija nije bila, niti će biti.
Svakog liberalnog intelektualca da sve učini da ne napravimo od naše zemlje Rumuniju.
Podržavamo predlog poslaničke grupe Socijalističke partije da se Savezna skupština obrati Međunarodnom sudu pravde, ali smatramo da to neće imati naročitog efekta. šta će se desiti. Doće to do Međunarodnog suda, ali najverovatnije će zakasniti mišljenje Međunarodnog suda, kao što je zakasnilo i ono pismo Bucosa Galija pred sednicu Saveta bezbednosti na kojoj su izglasane sankcije protiv Savezne Republike.
Nekada su stari, mudri ljudi opominjali državnike da je njihova primarna ili osnovna obaveza da osjećaju stvarnost. Ne samo da lutaju prošlošću, iako je treba poštovati, ili da prave utopije budućnosti, nego da sagledaju i osjete tu stvarnost.
Slobodno novinarstvo stavljeno u službu javnosti i Srbija uređena u duhu evropskog konstitucionalizma, to je ono čemu ćemo se jedino klanjati i što ćemo nositi u srcu.
Preko 1000 dečaka i devojčica dočekalo je predsjednika Tita, a na ulazu u logor tri pionira predali su mu cveće. Predsjednik Tito se sagao da primi bukete, a ručice pionira obrile su. Nasmejan, drug Tito je primao dečije poljupce.
A sada nekoliko rođendanskih čestitki. Sutra će čuvena italijanska glumica Sofia Loren napuniti 81 godinu. Za tri dana nekadašnji fudbaler Luis Nazario da Lima Ronaldo, popularni Zuba, proslavit će 39. A dan nakon njega naša legendarna atletičarka i nekadašnja svetska rekorderka Vera Nikolić, 67. rođendan. Kanadski književnik i muzičar Leonard Cohen rođen je 21. septembra 1934. godine. In my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life.
I saw you this morning, you were moving so fast, can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much, there's no one insane. And we're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, I cheat and I lie, I do what I have to do.
Podsećamo da je 21. septembra 1846. godine rođen Svetozar Marković, političar, publicista i osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji. Američki književnik i nobelovac William Faulkner rodio se 25. septembra 1897. a istog datuma, ali 23 godine kasnije, i Sergej Fjodorović Bandarčuk, ukrajinski glumac i reditelj. Kompozitor, gitarista i pevač Ekaterine Velike, Milan Mladenović, rođen je 21. septembra 1958. godine.
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sad moj bol, 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 ti si sad moj bol. Ispituješ zaborav, obaraš alibi,
Mozaik vremena.
...24. septembra 1946. godine u Zagrebu je održano suđenje Alojziju Stepincu. Tužilac je bio Jakov Blažević. Tonski zapis je adekvatan vremenu u kome je nastao, to jest tehnički nesavršen, ali može da se razabere.
Pitanje te poslanice bilo njihova stvar.
Ne ulazim dalje u stvar.
Molim?
Nemam ništa više za kazati.
Pa ne pitanja vas imate li što da kažete, nego pitanje poslanice i organiziranje te konferencije, je li to bila ustaška stvar? Jer zaista čudno ispada zašto jedna poslanica jedne crkve i tako dalje, poslanica koja se bavi isključivo vjerskim stvarima, da je na jedan put ovako prevađa se na sve moguće jezike i šalje se preko svih mogućih fašističkih poslanstava da dođe do poslanstava saveznika Engleske i Amerike. Šta mislite o tome, Stepine? Zašto je to bilo?
Nemam ništa da kažem.
A onda ćemo mi morati govoriti.
Imamo
mi, tako da.
Mogu kazat jedino to što sam kazao svoje vremeno u zapisnik i potpisao za vrijeme nezavisne države Hrvatske. Vršio sam razne dužnosti i bio na odgovornim položajima. Što god sam radio prosto vrijeme, radio sam sa najboljom namjerom i radio sam u dubokom uvjerenju da moj rad u interesu hrvatskog naroda i nezavisne države Hrvatske.
Dane brlje prošlosti za tvoj bijeloj košulji, mašina budućnosti nikad neće oprati. Ja ne kutam pilule da bi mi bilo
Mozaik vremena.
Kada se državi socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji bližio kraj, 20. septembra 1990. Stipe Mesić je gostovao na drugom programu Radio Beograda u emisiji Branislava Marinkova.
Sa velikim zadovoljstvom, poštovani slušalci, mogu vas obavestiti da je gost današnje emisije na prvoj strani drugog programa Radio Beograda gospodin Stjepan Mesić, član Vrhovništva Hrvatske, uskoro i potpredsjednik predsjedništva Jugoslavije. I pored brojnih obaveza koje je imao i ovoga jutra, gospodin Mesić se ipak odazvao našoj molbi i sada je na talasima drugog programa Radio Beograda. Dobro jutro, gospodine Mesiću.
Dobro jutro.
Kako se osjećate kao budući žitelj Beograda?
Pa, slušajte, osjećam se dobro.
Moram vam reći da je interesovanje za ovaj naš razgovor izuzetno. Telefoni u redakciji od juče neprekidno zvone, do sada je stiglo na desetine pitanja, bojim se da nećemo naravno na sva moći ni da odgovorimo. Kako objašnjavate takvo interesovanje ovdje u Srbiji za vas?
Pa čujte, poslije novih izbora, odnosno zadnjih izbora koji su kod nas održani, svakako prvi pluralni izbori, sve skupa je to djelovalo na ljude da se zainteresiraju za one koji su na tim izborima pobijedili.
Pošto ćete uskoro doći u Beograd, a sada ste još uvijek član Vrhovništva Hrvatske, molim vas da nam kažete kako gledate na politička zbivanja u Srbiji?
Mi smo i očekivali da će se otprilike ovako odvijati u Srbiji. Da će biti više stranaka i da će biti nadmetanje u političkim programima. Mislim da je to kod nas već iza nas. A ovo je Srbija doživjela što je i normalno da mora. Pa ne možemo Istru i Kosovo uspoređivati. Istra nije autonomna pokrajina, a Kosovo je sa autonomijom izašlo iz rata. Međutim, ono sada, kako ja gledam stvari, praktično ne postoji. I svaki onaj ko gleda problem autonomije u Srbiji, odnosno na Kosovu i Vojvodini, i to uspoređuje, ne znam, s Kninom ili Istrom ili Likom ili Slavonijom, taj duboko griješi. Jer ovdje autonomija nije bila, niti će biti. Ali nemamo nikakvog razloga da politiziramo Jasenovac ili bilo šta drugo. Treba se pokloniti jasenovačkim žrtvama, ali ne praviti politiku koja bi trebala obračunavati sa demokratsko izabranom vlasti u Hrvatskoj.
Da li će se uskoro govoriti o Jugoslaviji pre i posle Mesića?
To ja ne znam, ali kako će se govoriti? Govorit će se sigurno da će se u ovom vremenu, ovih par godina, dogovoriti novi model našeg suživota. Da li će baš dok ja predsjedavam ili neko iza mene, ja to ne znam. Nije to tako jednostavno riješiti. Kao što neki misle, vidite, ovi militantni ljudi koji misle, treba samo donesti jednu zakonsku odluku i sve je riješeno.
Mozaik vremena.
Drugog septembra 1990. godine u Sremskim Karlovcima održana je centralna svečanost povodom 300. godišnjice Velike seobe Srba. A gde je svečanost, tu je i kulturno-umetnički program. I govornici, i političari, i pevači solisti, i horovi, i orkestri, i pesmice. sve na 11 hektara, uz prisustvo brojnih posetilaca koji su stizali u kolonama. Da čujemo ko je sve bio prisutan i u kom svojstvu.
Reporter Slavko Pušić, nalazimo se ovdje ispred Velike Bine, gdje su malo časa pristigli predsjednik predsjedništva Srbije Slobodan Milošević, praćen burnim aplauzima i poklicima Slobo Slobo, u društvu sa predsjednikom predsjedništva Jugoslavije doktorom Borisom Jovićem. Tu su i ostali zvaničnici, među njima Slobodan Gligorijević, predsjednik Skupštine Jugoslavije, zatim brojni republički i pokrajinski funkcioneri, među kojima Zoran Sokolović, Rahman Morina, Nedeljko Šipac, Mihajl Hertes, Radovan Pankov, Tomislav Milenković, Radoman Božović, tu je i gost iz Crne Gore, Milo Đukanović, sekretar predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Crne Gore. Izlazi i hor na svečanu binu, sve je dakle spremno za početak proslave. Još samo da kažemo da nepregledna kolona ljudi pristiže na ovaj plato koji se prostire, koji zahvata površinu od 11 hektara, a na njemu dominira velika pozornica na kojoj je u prvom planu slika Paje Jovanovića Seoba Srba i bista Čarnojevića, rad akademika Jovana Soldatovića. Dakle, sve je spremno za početak centralne svečanosti povodom obeležavanja 300. godišnjice Seobe Srba, a kao što je poznato, otvorit će i govorit će predsjednik Izvršnog veća Srbije, dr. Stanko Radmulović, inače i predsjednik organizacionog odbora za proslavu ove manifestacije.
Seobe, ne samo velika, koju danas obeležavamo, nego i mnoge druge, i pre i poslednje, bile su, ako ne, najteže, a ono najstalnije, iskušenje srpskog naroda. Kosovski poraz od osmanlijskih osvajača, prethodnica mnogih seoba srpskog naroda, pa i velike seobe, istovremeno je vekovima bio, a i danas je, zavet opstanka srpskog naroda.
Zato vas molim, oci i bratio, ko čita ili prepisuje, priklanjam kolena srca moga i molim se vama. Ako bude šta pogrešno ili neprilično, ispravljajte, a nas blagoslovite, a ne kunite. Jer ne pisa duh svetih anđela, no srce sujetno i lukavo, oči snom otečene, a put zemaljska žalosna, a ruke blatne i grešne, umom k Bogu neispravljene.
Ptice lete na jug i vraćaju se, ljudi ognjišta gase, zauvek odlaze. Zemljina nebra su bebe kako Bog, sa nekom za sve. Najveći jad je ostaviti dom, od nemila do nedraga presudimo zlom.
Ne ostaju tragovi, tesne grobovi ne trebaju. Ne ostaju tragovi, tesne grobovi ne trebaju.
Mozaik vremena.
Eko. Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspjeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu, pomoću svojih bizarnih izuma? Smotanko i Trapavko, nevjerovatna misija 3D. sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Eko.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Septembra 1904. održana je prva izložba u Etnografskom muzeju u Beogradu, pa je 20. septembar proglašen za Dan Etnografskog muzeja u Beogradu. 20. septembra 1991. godine crnogorski parlament je na Žabljaku proglasio Crnu Goru ekološkom državom i od tada je 20. septembar Dan ekološke države Crne Gore. A u narednoj kockici slušamo o čemu je bilo reči u emisiji Nedeljom u 10. 23. septembra 1990. Urednik beše Dušan Radulović.
Politička nedelja u Srbiji uz nekoliko konkretnih stranačkih akcija protekla je u inicijativnim taktičkim promenama i razgraničenjima. O višepartijskoj sceni Srbije govori Nebojša Spajić.
A na političkoj sceni Srbije prošle nedelje pojavili su se i novi elementi. Pre svih promocija Saveza reformskih snaga Jugoslavije, odnosno takozvane antine stranke, kao i sve ono što se tim povodom dešavalo. Suštinska zamjerka je u također često iznošenom stavu predstavnika stranaka nacionalnih orijentacija, od HDZ-a do SČP-a, da je federacija za koju se Savez zalaže grobnica ovog ili onog naroda. Zato ne čudi što su na promociju reformista banuli Šešeljevi četnici i skandiranjem Srbija, Srbija, izazvali kontraskandiranje Jugoslavije, Jugoslavija. To je transparentno pokazalo suštinu sukoba saveznih i nacionalnih orijentacija. Govornici su morali da se odrede prema provokacijama, zviždanju, psovkama i svemu što su četnici priređivali u sali Doma omladine. Književnik Mirko Kovač.
Mislim da je dužnost svakog liberalnog intelektualca da sve učini da ne napravimo od naše zemlje Rumuniju. Vi svi vrlo dobro znate da svakom reformskom pokretu, da reformskom duhu uvek na putu stoji nacionalizam i mržnja. Kao što znate, mržnja je slepa, a nacionalizam je, kako reče Danilo Kiš, ideologija banalnosti.
Igrom sudbine, Kovaču su četnici nekoliko minuta kasnije razbili glavu. Jedan od njih je naime zavitlao fotoaparat na Vetona Surojija, jednog od najpoznatijih predstavnika albanske alternative, promašio ga, a pogodio Kovača. Na govornicu je potom pozvan Vojislav Šešelj, ne bi li primirio svoje četnike.
Gospodo, nemojte se čuditi što se ovo desilo. Srpski četnički pokret je jedina zabranjena stranka. I sve dok smo zabranjeni, Ovako ćemo nastupati večeras u znak dobre volje, mi ćemo se za 5 minuta povući. Ali ja vas uveravam, u buduće svaki skup bilo koje političke stranke koja se nije solidarisala sa srpskim četničkim pokretom i koja podržava komunistički režim koji je našu stranku zabranio, mi ćemo na isti način onemogućavati.
Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ali ja znam ključ, ja poznajem tu bravu. Otključat ću i stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sudim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš tvojom glavom? Ili misliš tvojom glavom?
Mozaik vremena.
23. septembra 1992. godine Savezna Republika Jugoslavija je suspendovana iz članstva Organizacije Ujedinjenih nacija. A da se podsjetimo što je bilo dan ranije. Beograd, Savezna skupština, 22. septembar 1992. Sednica. Mikrofoni rade, magnetofoni snimaju. Za potomstvo.
Ko se javlja za reč? Borisav Jović.
Poštovano predsjedništvo, poštovani narodni poslanici, stavljeni smo u izuzetno delikatnu situaciju obzirom na činjenicu da je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju 777 i njome predložio Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija tekst kojim se kaže da je država ranije poznata kao Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija prestala da postoji, a da Savezna Republika Jugoslavija ne može da nastavi svoju aktivnost u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i upućuju nas na traženje, da podnošenje zahteva za prijem Ujedinjene nacije.
Zahvaljujem Borisu Joviću. Za reč se javio Vojislav Šešelj, nek se pripremi Svetozar Marović.
Dame i gospodo savezni poslanici, uveren sam da nas nimalo nije iznenadila rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Amerika je odlučila da slomi kičmu srpskom narodu, da razjedini srpske zemlje, da Srbiju svede na granice bivšeg beogradskog pašaluka i ona će to po svaku cenu pokušati da ostvari. Ona je preuzela kontrolu nad Ujedinjenim nacijama. Ujedinjene nacije više nisu svetska organizacija univerzalnog karaktera koja okuplja sve države i narode i na demokratskim principima odlučuje o vođenju svetske politike. Ujedinjene nacije su danas, nakon nestanka bipolarizma u međunarodnim odnosima, postale puki privezak američke diplomatije. Ona nekad veštije i spretnije, zakulisno, a nekad mora i otvoreno da zapreti silom i sankcijama onim zemljama koje su neposlušne, provodi sopstvenu politiku. Amerika je to odlučila, a na nama je da joj stanemo na put, da izdržimo sve ono što su nam spremili, da ne pokleknemo, jer ako pokažemo toliki stepen izdržljivosti, solidarnosti i nepoklecanja, mi ćemo uspeti da se tome odupremo. Mi podržavamo predlog poslaničke grupe Socijalističke partije da se Savezna skupština obrati Međunarodnom sudu pravde, ali smatramo da to neće imati naročitog efekta. Šta će se desiti? Doće to do Međunarodnog suda, ali najverovatnije će zakasniti mišljenje Međunarodnog suda, kao što je zakasnilo i ono pismo Butrosa Galija pred sednicu Saveta bezbednosti na kojoj su izglasane sankcije protiv Savezne Republike. I mnogi drugi pravni principi su gaženi da bi Amerika svoju volju provela.
Vjerujem lično, a pretpostavljam da dijelim i uvjerenje moje partije, da je naše vrijeme ipak mnogo složenije i mnogo bremenitije nego što bi se moglo to zaključiti na osnovu tvrdnji, razmišljanja i komentara koje i danas ovdje danas čujemo. Ja bih stvarno intimno volio da naša sudbina zavisi samo od izjava, jer bi izjave mogli korigovati. Vjerovao bih također da naša sudbina ima više izgleda ukoliko bi počivala samo na impresijama, jer bi imali onda nade u razum, imali bi nade u moral i pravdu. Vjerujem da naša pozicija kao zemlje, kao građana i kao naroda nije definisana izjavama, pa ni izjavama predsjednika vlade. Naravno, svako ima pravo na svoje izjave i za svoje izjave odgovara. U demokratskim zemljama, javnosti, biračima, savjesti i odgovornosti svoga naroda. Ali mislim da nam je mnogo značajnije od tih konstatacije i tvrdnje koje nas ne vode na dobre zaključke, uočiti opasnost od onoga što nam prijeti. A to je ipak sve očiglednije i sve snažnije pomanjkanje sposobnosti da realno sagledamo svoju poziciju. Nekada su stari, mudri ljudi opominjali državnike da je njihova primarna ili osnovna obaveza da osjećaju stvarnost. Ne samo da lutaju prošlošću, iako je treba poštovati, ili da prave utopije budućnosti, nego da sagledaju i osjete tu stvarnost.
Nemoj sebe varati, završena su skitanja, ne treba odgovarati, jer ne postoje pitanja, jer ne postoje pitanja. Došlo je krajnje vreme, polako malo se odmori, ovoga puta ne postoje nikakvi odgovori.
Mozaik vremena.
Uoči istorijskih izbora, neistorijskih nema kod nas, 24. septembra 2000. godine stolovi su bili uglavnom okrugli i oko njih su se vodili razgovori na razne teme. Jedan od razgovora dogodio se i slušaocima prvog programa Radio Beograda i iz njega izdvajamo deo priče Aleksandra Vučića i Žarka Koraća. Pitanja je postavljala Mirjana Najerlović.
Zato bi prvo pitanje bilo, kako vidite socijalnu sliku Jugoslavije posle NATO agresije?
Pre nego što bih odgovorio na vaše pitanje, upoznao bih slušaoce Radio Beograda sa bezobrazlukom, neverovatnim i nemogućnom drskošću Radio Televizije Srbije, koja je zaista pokazala da predstavlja partijski bilten Socijalističke partije Srbije i Jugoslovenske levice otkazivanjem okruglog stola na Televiziji Srbije večeras, iako je taj sporazum o ravnopravnom predstavljanju i sporazum u kome se govori da će biti 5 okruglih stolova na programu Televizije Srbije u trajanju od 2 sata za predstavnike koji su podneli više od 10 lista za Veće građana Savezne skupštine i listu za Veće Republika Savezne skupštine, biti na Televiziji Srbije. Oni su to otkazali zato što su shvatili da je teško da se bore argumentima protiv svojih političkih protivnika, pre svega i Srpske radikalne stranke, ali obrazloženje od svega je zaista najsmešnije. U obrazloženju stoji, slušaoci bi to trebalo da znaju.
Gospodine Vučiću, mi se nalazimo na talasima prvog programa Radio Beograda.
Nalazimo se na programu Radio Beograda.
Imamo okrugli stoj, ja vas molim da odgovorite na pitanje.
Ali ja, gospođo Najerlović, neću imati gde da kažem to, pošto ste ukinuli svaku mogućnost da se to kaže na programima Televizije Srbije, a očekujem da posle ovoga ukinete i okrugle stolove na Radio Beogradu. Ali ja odgovaram građanima Srbije i građani Srbije će reći to 24. septembra, a ne vama, niti bilo kome drugom u Radio Beogradu. Dakle, što se tiče Televizije Srbije, time je pokazan vrhunac bezobrazluka, neprofesionalizma, jedne političke nepristojnosti i mislim da će građani to umeti da shvate i na najbolji mogući način da će umeti da ocene to. To pokazuje i koliki je paničan strah političkih stranaka koje upravljaju programom televizije Srbije. U obrazloženju su naveli da je to zbog neophodnosti praćenja olimpijskih igara ni manje ni više.
Važnije Hvala vam, su da li sada možemo igre, da čujemo odgovor na pitanje? Su...
Izvinite, nemojte da me prekidate i da mi oduzimate vreme. Ja ću govoriti u okviru svog vremena ono što mislim da je najpametnije. Građani će 24. septembra oceniti da li sam govorio dovoljno umešno i dovoljno uspešno.
Ja vas molim zbog ostalih gostiju da to uradim.
Nekima su olimpijske igre mnogo važnije od predstojećih izbora. Srpskoj radikalnoj stranci nisu.
Ne bih ulazio u ovu tešku temu zašto jedna zemlja ima visok ili nizak natalitet. Ja bih rekao, kad se govori o Srbiji, ja ne govorim sad o Evropi, tačno je da postoji nizak natalitet, doduše ne svuda jednak u Evropi, zavisi ako pričate u Irskoj, tamo nije nizak, ali to je katolička zemlja. Dakle, zavisi. Međutim, ja govorim, govorim o Srbiji. Srbija je imala relativno zadovoljavajući natalitet, doduše ne homogen preko cele svoje teritorije, tačno da je u Vojvodini bio znatno niži recimo nego nekim drugim delovima. Međutim, sada je drastičan pad nataliteta. Mi moramo da odgovorimo na pitanje šta se dogodilo u srpskom narodu i uopšte u Srbiji da je ovako naglo pao natalitet. To je posljedica takođe i jedne socijalne situacije. Prosto je poznato da ne postoji direktna veza između standarda i dece. Ali ako padne u situaciji siromaštva naglo natalitet, mi moramo i time tumačiti. Dakle, ja se slažem, postoji tradicija, postoji religija. U Indiji je ogroman natalitet, Kina je ograničila i tako, ne bi otvarao to jedna zemlja. Ali ja bih samo rekao, mene, kao građane Srbije, neko političko aktivan u Srbiji, mora da navede na pomisao da je beda i siromaštvo trenutno jedan od uzroka da ljudi nerado prave decu ili ne mogu da im osiguraju budućnost, ne mogu da ih školuju, hrane, oblače i nisu sigurni za radno mesto. To je sve što sam rekao.
Mozaik vremena.
20. septembra 2000. godine, dakle, samo 4 dana pre tih istorijskih izbora, Slobodan Milošević je govorio na mitingu u Beranama.
U svrhe razaranja zemlje srpskog i crnogorskog naroda preduzeto je sve. Sankcije, oružani rat, medijski rat, ucene i potkupljivanje političara, intelektualaca, privrednika, prosvetnih radnika, čak i omladine i dece. Ucenjivačima zaista nije teško. Oni su veliki, bogati i moćni. Za njih je uceniti nekog političara navedenih, odnosno namerno dovedenih u situaciju da budu lopovi, lako i već isprobano sredstvo za postizanje pasije lojalnosti. I Srbi i Crnogorci u borbi sa jačim od sebe 1000 puta izašli kao pobednici zahvaljujući oružju i zahvaljujući pameti nije bila nikakva pouka za buduće izdajnike. U svakom vremenu U svakom vremenu se regrutovao izvestan broj kukavica i ulizica koje su sebe predstavljali narodu, pa i sebi samima kao nove političare, kao pametne državnike, nasuprot budalama i zanesenjacima koji da od svog malog i nejakog naroda hoće da prave džina. Tako je i sada, nažalost. Šta vredi što su kroz svoju istoriju Srbi i Crnogorci 1000 puta bili džinovi? Ponovo su ti džinovi suočeni sa menažerijom zečeva, pacova, pa čak i hijena, koje bi da od svog džinovskog naroda naprave nakolmovanu pudlicu s kojim strani gazda, kad mu je dosadno, može da se zabavi.
Doživao sam strašnu traumu kad su u nasu sumu došli lovci da love na sirote zecove. Zalaja se kerovi strasno i grmnu lovceva puska i vidite rezultat. Počeo sam da suskam, ovako više ne ide, sutra već sasna reč, idem kod psihijatra da vidim šta on smatra. Ovako više ne ide, sutra već sasna reč, idem kod psihijatra da vidim šta on smatra.
Mozaik vremena.
Boravak Josipa Broza, druga Tita na Zlatiboru. Slikan mikrofonom 23. septembra 1959. Baš u vreme kada se Zlatibor pozlaćuje, a pioniri u grupama od 500 do 1000 pozdravljaju voljenog predsjednika gde god ga sretnu. Plus jesenje lišće, proplanci, pesme. Tom prilikom specijalno se istakao NN reporter.
U septembru Zlatibor se pozlačuje bojama zbog kojih je i dobio svoje ime. Sve se preliva o jesenjino. Sunce je u samim krošnjama borova jela i belogorice i zeleno na pašnjacima danas postaje tamnije. Zlatibor se zlati. Takav je bio i danas. Nešto oko 10 časova predsjednik Tito pošao je iz vile na Palisadu, iz one iste vile u kojoj 1941. godine jedno vreme boravio vrhovni štab. Predsjednik Republike pešice se uputio preko livada prema partizanskim vodama. Idući poznatom stazom, drug Tito se interesovao za radove koji će još više ulepšati Zlatibor. Usput, za trenutak je zastao i pogledom prešao preko svih proplanaka. Na jednom od njih bit će podignut spomenik poginulim borcima partizanskih jedinica. Drug Tito dao je sugestiju da to bude obelisk od belog mermera koji bi dominirao Zlatiborom. Kod planinske kuće druga Tita čekale su nove grupe građana. Među mnogobrojnim toplim pozdravima, čini se, najsnažniji bio je onaj koji mu je uputila jedna uzbuđena starica seljanka. Živeo nam 100 godina i još više. Gore na Palisadu ispred pionirskog logora preko 1000 dečaka i devojčica dočekalo je predsjednika Tita. A na ulazu u logor 3 pionira predali su mu cveće. Predsjednik Tito se sagao da primi bukete, a ručice pionira obrle su ga. Nasmejan, drug Tito je primao dečije poljupce. Zatim ga je pozdravila seljančica pionirka, pričala mu o pohodu svoga odreda i na kraju vanredno lepog pozdrava rekla:
želimo da porastemo dobri ljudi koji ćemo sve svoje znanje i snage uložiti za ono čemu nas vi budete učili i upozoravali. Dotle stičemo znanje i učimo da bi to sve mogli biti. Mnogo smo radosni i bezgranično smo sretni što vas vidimo i što se vi sa nama. I dobro nam došao, dragi druže Tito.
Hvala lijepa. Dakle, divno. Uručujemo ovom prilikom svima pionirima koji su danas ovdje moje najsrdačnije pozdrave i želje.
sa time da se dobro učite da budete ovaj dostojni potomci onih pa i vaših ovaj i braće mnogih koji su poginuli za to što mi danas imamo i šta vi danas uživate.
Kod Jarbola, na samom vrhu Proplanka, predsjednika Tita, dočekalo je preko 500 pionira učesnika pohoda.
Evo, dragi pioniri, ja sam došao sa drugovima u vašu sredinu ovdje da vas vidim kako se osjećate. I veoma mi je milo da je ovo mjesto koje je nekada bilo poprište teških borbi, gdje su mnogi sinovi Srbije dali ovaj, svoje živote, da se vi na tome mjestu sada lijepo odmarate i spremate da u školama bolje učite i da budete dobri ovaj potomci onih koji su dali svoje živote. Ovo mjesto ovdje 41. godine, bez obzira na sve njegove ljepote koje tada mi nisu primjećivali jer smo imali mnogo drugih briga, pa na ovo mjesto 41. godine palo oko 300 mladih ljudi, mladih života, dječaka, odraslih ljudi i djevojaka. Oni su tada pali za jednu veliku stvar koja je poslije u dugotrajnoj borbi bila i ostvarena, to je novi društveni sistem gdje će djeca moći bolje i ljepše da žive.
Razvijeno kolo pionira i pionirki, razdraganih i srećnih zbog posjete druga Tita njihovom logoru, ispratilo ga je do vile.
Tito je naš drug. I svako u njemu ima i prijatelja i brata. Kada bi naša Jugoslavija bila devojčica, onda bi Tito bio njen tata.
Tito je naš drug, svako u njemu ima prijatelja i brata. Da bi Jugoslavija bila devojčica, onda bi Tito bio njen tata. Da bi Jugoslavija bila devojčica, onda bi Tito bio njen tata.
Teško je proceniti šta se u dečjoj glavici krije. Tito je u osnovnoj školi imao trojku iz krasnopisa, a ispisao je stranice istorije. Tita muči kišno leto, Tita muči sušno polje, Tita muči jedna briga, kako da nam bude bolje.
Mozaik vremena.
Bio je ovo 718. mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Slobodan Đukić, Čedomir Radović, Aleksandar Stojedinović, Blažo Raičević i Zorana Bokan. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio televizije Beograd na ovoj velikoj pobjedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.
U
se